Jeltzaleek nazio izaera eta euskal autogobernua defendatu dituzte PSE-eri erantzunez. Josu Alberdi. Datorren urteko hauteskunde zikloak markatuko du hasi berri den urte politikoa eta hori argi geratu da EAJ-ak urtero bezala Zarauzko Malekoian Gipuzkoa egin duen ekitaldian. EAJ-aren EBB-ko presidente Aitor Estebanen hitzetan bozetan ez dira jarlekoak soilik egongo jokoan. Hemen gakoa da zer Euskadi nahi dugun urrengo belaunaldietarako. Eta norabidea finkatzeko orduan agerian utzi dute zer desberdintasun dituzten PSE-erekin. Izan ere, EAJ-ak gobernukide duen alderdiari egin dizkio Estebanek kritika gehien ura zuzenean aipatu ez badu ere. Udako etenaren aurretik PSE-eko idazkari nagusieneko Anduezak Peperekin eta Boxekin alderatu zituen jeltzaleak eta lehentasun nazionala aplikatzea leporatu. Are, ideia horretan indar egin zuen lehengo astean ere Diario Baskon argitaratutako iritzi artikulu batean. Estebanen hitzetan, baina hitzaiek errealitatetik urrun daude. Txarretxi egin du Anduezak EAJ-aren eta EH Bilduren herri imaginatua aipatu izana eta esan dio Euskal Herria nazio bat dela. Nazio bat garela uste dugulako eta izateko eta geure burua gobernatzeko eskubidea dugulako argudiatu du. Haren hitzetan EAJ Euskal Nazioa defendatzeko sortu zen eta hori lehentasun bat da alderdiarentzat. Era berean, azaldu du nazio eraikuntzak berarekin dakarrela ongizatea lortzea ere. Ez dago dilemarik eraikuntza nazionalaren eta sozialaren artean. Nazioa eraikitzea ongizatea eraikitzea da. Hala, argudiatu du autogobernuaren bidez garatu direla besteak beste Osakidetza eta Azpiegitura sareak. Hain zuzen, kritikatu egin du PSE-ek auzi horretan jarrera eta sozialistei egotzi die etengabe Espainiako gobernua defendatzea, baita Euskal Autogobernuaren kontra egiten duenean ere. Non dago ertzaintza defendatzeko orduan? Galdetu du Espainiako poliziak udan egindako polizia operazioen arira sortutako eskumen gatazkari erreparatuta. Estebanen hitzetan, Madrilen xedea da ertzaintzari laguntzaile rola ematea eta hala polizia integral izateko aukera ukatzea. Lehen terrorismoa erabiltzen zen aitzakia moduan. Orain zergatik egiten du hori? Espainiak polizia behar duelako adierazteko hemen hanka bat jarria duela? Maria Eugenia Arrizabalaga GBB-ko presidenteak ere kritikatu du Espainiako poliziak izan zuen jarrera. Ura komatxo arteko normalizazio operazio baten barrukotzat jo du edo, bestela esanda, asimilazio asmo baten oinarritzat. Eta horren beste bi adibide ere jarri ditu, enplegu publikoan euskara bete behar gisa ezartzearen kontrako epaiak eta gizonezkoen futboleko munduko txapelketaren arira uniforme espainiarra jantzarazi nahi izana. Horren arira, herri langileek euskaraz jakitearen garrantzia eta euskal selekzioa defendatu ditu, baita transmisioaren garrantzia ere. Transmititu herri honenganako errespetua eta maitasuna. Fidagarria. Arrizabalagak gogoratu du Euskadi dela jeltzaleen proiektu politikoa eta hura indartzeko lan egingo dutela. Era berean, Euskal Herriak estatu egiturak izateko beharra defendatu du. Nazio bat garelako, herri bat garelako. Eta erronka, arazo eta mehatxuei erantzuteko behar ditugulako. Erronka eta mehatxu horiei so Estebanek eta Arrizabalagak nazioarteko egoerak eragindako ziurgabetasuna aipatu dute, eta EAJ jo dute horri aurre egiteko antidototzat, argudiatuta alderdiaren jardunak egonkortasuna ematen duela. Izan ere, Estebanen esanetan, jeltzaleek argi dute zer bide hartu behar den eta aurrera egiteko helburuz prest daude gainerakoak entzuteko eta akordioak lortzeko. Horren adibide moduan jarri du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Miramarko agerraldian iragarri zuen bilera sorta. Hori da gobernatzeko modua, hori da fidagarritasuna ematen duena, gehitu du Estebanek.